Jörðin, gongustjörna okkara. Jörðin ein lítil gongustjörna. Hon gongur í ringrás sinni kring sólina við fúkandi fer, sum um 30 kilometrar sekund. Einki sól vær, men heldur einki lúva í jörðinni. Sólin gefur hita og ljós, sum menneskju, dýr og vøkstur kunnu lifa her. Vatn ein annar fortreit fyrir lúva. Jörðin var til fyrir umlæg 4,5 milliard árum síðan. Tá var einki vatn á jörðinni. Nekka seinni, tá jarðarskorpan var storsna, voru nekv eldgos. Úr gosfjöllunum spruttaði millum anna vatngufa, sum svo lúgjandi var til vatn. Onnur gaslu mynda av lofthavi. Lofthavi luftin utan jörðina. Einki lofthav vær, hei einki kunna lifa á jörðinni. Lofthavi liggur sum eitt jævur gongustjörnuna og verjir okkum fyrir vandamiklum strálum frá sólini. Lofthavi ger eisini at her verður hvorki og hætt ella og kalt. Og í tríja parti kanst du lesa meira lofthavi. Myndateksturinn til myndina her á svið 15. Ballónin sveimar 90.000 metrar uppi yfir Himalaya á marsnum mellum India og Pakistan.